mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mpibu yibu la muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. Vio wa Lingala auto Washington DC. Yambo pinzani na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwa bazuzi. Bayi nzinga nzinga ya moyi opposition oyo ya ekolo Congo Democratique balobi ete akoyaki na boloko omokolo mwa misato moleki na mpasi ya libasio azwaki ya mbona bokangami bwaye mpe aba pamili bongo mokano ya bazuzi.
Mwana mboka Sef Kikuni sima ya kokanga ye lokola moyibi na biro na ye torturé malmené. Nenge mokwa lobaki na ANR basalaki rechute sur le plan opérationnel na ye po ete basalaki opération ya mbobaleka na koaleve.
Bato tuku misato na minei babomami pe mabota nkoto tuku mitano na batiki ndako pe misame bango na teritori ya Walikale epai batomboki ba M23 ba komi kopusana pene pene na mboka Pinga kaka na teritori eye ya Walikale.
Sengele loko ayamboto yebate Walikale zaka refu soza Walikale okioko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingo rezo na promine rezo
na etando ya masano ya lelo tukulubila championnat ya NBA e zungulaki poswe liki tukulubila pe championnat ya Afrika ya boxe e salamaki na Kinshasa e payi ekolo Congo Démocratique ebimini na molongo ya mibali kolanda Maroc tukulubila pe championnat ya Grand Lac ya karate na Goma pe sango esusu makambo maemanso tukukindi na bulei nangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango lengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Disango.
Mbote na Bino Banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika e pai mikolo mitikali libwa pona maponami ma mokonzi ya ekolo kasi mokonzi ya kala pe mowelili ya maponami na ngambo ya ba républicain Donald Trump akobeta ntangwa na New York nzo kande vice-présidente oyazali na esika démocrate Kamala Harris yindi akozala na mabele ma Philadelphie pona kobeta ntangwa
izali bongo esika wapi azali koliki ya ko kutondisa oyo babengi na lopoto casquette rouge le légendaire Madison Square Garden etando to arena e ekenda sango na mokili tango Kamala Harris azali ko betantangwa na mabele ya Philadelphie na eta ya makasi ya Pennsylvania sima bo telemisami na eta mosusu ya monene Michigan Donald Trump afundaki lisusu Kamala Harris ko bongisa bo koti na mobulu ya oyo ye azubenda bato mabe bakima bamboka na bango wuta ba boloko ompe l'hôpitalo ya bato babelaka motu na mokili mobimba kobanda na Venezuela kino na Congo afundaki pelisusu bapandisango kozala banguna ya bayimboka Kamala Harris apesamaki maboko na Michelle Obama moko ya bato banene baye bayi Amerika balingaka mingi mwasi ya mokonzi ya kala ekolo Amerika amonisaki bobangi bwaye ya komona Donald Trump poko zonga na ndako ya pembe ye ko andima ete andimate ete apolaki na maponami ya 2020 pe afundama na misalami ya bosembo ya federal ete amekaki ko kobalola ba resulta ya maponami
na ekolo Congo Démocratique na liyebisi lyoko ya lelo au front commun pour les Congo FCC et Telemeli Likanisi Nyonso Yako Bongula Mubiko Likunzi ya ekolo Congo Démocratique.
Engebene na liyebisi ya libota ya politiki ya Joseph Kabila Makanisi Mapesami na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi na tina ya kobongola Mubiko Likunzi ezali ya lokuta lisanga ya mokondi ya kala ebengi mangomba manso ya politiki pe ya société civile ete basa kosangana po basukisa pona kosukisa likanisi ya kubongola mobeko likonzi tosengeli kozongela ete mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi asakolaki mokolo mamisa tomoleki na Kisangani na ituka ya chopo likanisi ya kubongola mobeko likonzi na ntina ya kubongisa yango na mayema bana mboka bazali kukutana na yango
likita ya ba episkopo ya Eklesia Katoliki ya ikolo Kongo Demokratike ya Senko telemelaki likanisi ya kobongola to kobongisa mobeko likonzi to buku likonzi ya sika ya poso moleki na nzela ya Monseigneur Donatien Cholet.
Secrétaire général ya Lingomba eye ya Eklesia Katoliki Monseigneur Donatien Cholet na lisolo na ye na Radio Kapi amonisaki ete banganga nzambe babelelaki mpe batelemelaki mpo ete likambo lya bongo lisalema te pamba te ezali mabe makasi mpo na ekolo.
Bato kama minei na tuku mitano na sambo ba zwami na bokono ya Mpox kati na bango zumi na mwambi ba ye bokono boye bundimami kuzwama penza na sanza zumi na ituka ya Congo Central.
Division ya sante ya ituka DPS epesa ki motango yango na linakato bulletin epidemiologique esakula maki na suka ya poso moleki na matadi engebene na linaka yango ba zone tukumi bale na mitano ya mambi mabokolongono bizwami na Mpox na kati ya tukumi sato na yambo bizali na Congo Central. Antenne du programme élargi de vaccination PEV ya Boma et Monisaki ete district ya Kala ya Bafleuve et Betamaki Makasi na bakoni zomi na misato wuto libandela ya bokono ya na etuka.
Bato moko etambolaka na moteur eutaki Minova pezalaki kokende na Bukavu na etuka ya Sud Kivu ebalukaki na lac Kivu lubileki kasi emoto moko te akufi.
Engebene na société civile ya Kalehe likama esalemaki ntango mvula makasi ezalaki kobeta na Kasunyu na territoire ya Kalehe na Sud Kivu. Bato banso zomi bazalaki na kati babimi mibimba mpe bazali malamu lokola ba lataki ba gilet de sauvetage kaka biloko bikolo biloko babango nde bibebisami na mpe bizindisamaki na mai.
Ba soda ba FRDC ya ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda ba bomaki ba tomboki babali ya Lingomba ADF Force Démocratique et Allié na mokolo mposo moliki
ezalaki na ntango ya bitumba na mboka bandimbeze ezwami na chiferi ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Engebene na Christophe Munyandero coordonnateur ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne d'Irumu ayo apesaki sango yango mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na actualite.cd. Amunisaki ete na ntango ya bitumba civili yoko mpe soda yoko bazokaki.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mukile lelutu Washington DC. Sef Kikuni a kokuba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwa bazuzi bayinzinga-nzinga ya moyi opposition oyo ya ekolo Congo Démocratique balobi ete akoyaki na boloko omokolo mwa misato moleki na mpasi ya lipasu azwaki ya mbona bokangami bwayi mpe bapameli bongo mokano mwa bazuzi ya kotika ye na bokangami aska kolingangba
wutu bokangami na ye ndako ya ane aposika na boloko ya makala. Sef Kikuni asila bongo kozala nzoto kolongono te. Kolanda maloba ya molubeli ya Lingomba ya politiki ya ye, Nathanael Onokomba, oyo asepeli tensi mabazuzi kuboya kopesa ye bonsomi ya tango muke, obofungwami ya bosambisi na ye ata kwa zali nzoto kolongono te. Toyoka Nathanael Onokomba.
Mwana mboka Seth Kikuni, sima ya kukanga ye, lokola moibi, na biro na ye, torturé, malmené, nenge mokwa lobaki na ANR, basala ki rechute sur le plan opérationnel na ye, po ete basala ki opération ya mboba le kanako enlevé, kasi asala ki rechute na prison centrale à Makala, ki nou wak ba transféré ki en hôpital mokwa ya Isika, asenga ki demande la liberté provisoire, bomona ki ete ministère public incapable même ya ko soutenir argument na ye, yango wana, mwana mboka sese kini baboye liberté provisoire. Biso tozo kemande liberté provisoire. Te poete bitumba tozo bundeza pona demokrasi ya mboka na biso. Lokola, président de la République ebi ete sese kikuni ya zabongo lider ya bilenge moto atche cadre de concertation pona kusangisa ba jeune. A ebi ete soki ya tiki libanda ekoza la pasi parce que sese kikuni ya koteleme la makanisi na bango ya kushanche constitution.
Ongambo ya bayi majorité présidentielle batali si ete na likambolie, esengli kaka kolandela nini mobe kwezali penza koloba. Belo kwete, moko ya bayi politiki li alingomba parti pour un Congo nouveau, apesi makanisinae oelobeli ya lulaka l'Amerika.
Quant à nous, parti ya majorité présidentielle, soki ba rejete peut-être demande na bango elingi koloba te si c'est quoi que ce soit, donc... C'est la justice qui est en train de trancher les camps. Donc, ce qui bango ba moneke et logo bazar au senga bazar au rejetant. Donc, ce qu'il faut, mankambo bango ba déclarer que ce ba propos ba tena qui est normal. Donc, yango ana comme c'est la justice qui élève une nation. Biso parti présidentiel tolobi nyon soto tiki na mabo wa justice. Donc, la justice nda ko se décider. Ya ko libere to ya ko condamne ba acte ya salaki.
Maître Octave Nassena Kamvweta, avocat ya baro ya matete ya talisi ete mobeko mwa ekolo Congo demokratiki, mozali na malakoma bale maibazuzi basengeli kotosa ya mbuna kopesa na moto bonsomi ya ntango moke. Toyo ka Maître Octave Nassena.
Pesa kaba kondisyon mi bale pou na kozwa liberté provisoire. Na ndenge ya mibeko oya mboka na biso. Kondisyon a liboso, ezali moto ya kangami atengi liberté provisoire apesa identité na ye nyonso. C'est-à-dire kombo na ye nyonso na biga fandaka pou soki baluki pe ya bazuzi pa mona ye ke ya fandaka na esika wana. Pour ceux qui appuient à Dissalokuta et combien de sa dossier n'a yé. Voilà condition à l'époque. Condition à mi balé, et zali que, moutouana, à la kitake, ceux qui m'appuient liberté provisoire, ou yazo senga, à koti maté, à koubli moité, à koubunga pété, ceux qui m'aloukiye. Pour ezala nabatoumi soussou, ceux qui m'appuient liberté, au komona, à zinzela aéroport, à zinzela libongo, à kini. Mais, et après ça, il y a une preuve que il y a qui m'a dit, il y a qui m'a dit, il y a qui m'a dit, il y a qui m'a dit.
Outa Kinshasa, aske kolingonga pona vee wa lingala. Batutuku misato na minei ba bomami pe mabota kototuku mitano matiki ndako pe bisika bia bango na teritori wali ya walikale ipai batomboki ba 1-23 ba komiko pusana pene pene na mboka mpinga na teritori ya walikale tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Na mukanda ebimisi mukolo mwalelo bureau d'études pour le développement de Walikale Bedewa na Bokuse etalise te bato mingi babomami wita bituma bibandaki na territoire Walikale o mukolo mwa ntukumi bale ya sanza e ya zomi kati na bato bana ntukumi bale bakufelaki na ihuli minei na kalembe zomi na minjenje nzokande batomboki bana bakomi kopusa na pene pene na mboka pinga. Patrick Mabutwa azali kalaka mukonzi ya Bedewa ayanolaki na mitura mia veo lingala na tina.
C'est en fait depuis le 20 octobre que les hostilités armées ont été
déclarées. Ya mabota, mkoto tukumitano, ndaku
mingi esili kutumbama batu mingi bazoki makati oyebi mingi mbaye bakimaki ezali bana bache bana basi mingi bazali na zeni mpe bakoko batu bana banso bazali kokukate mpasi eye bituma bimemeli bango
nzela
walikale batomboki ba 23 bazali kolekela ezali ongambu yoko pona kulanda mabanga mantalo maye mazali obisikabina mpe ongambu esusu walikale zali nzela ya kukotela na etuka mingi lokola nchopo manyema pe bisikabisusu makanisi maye mazali ma Patrick Bala mumanyoli mamambi mpolitiki na bonsomi au netuka Nord Kivu tuyoka Patrick Bala
sengele loko ya yamboto yebake walikale zaka refur soza walikale okyoko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingi bazwa walikale pote bana ba raison na bango mine raison liboso eza stratégique na militaire raison mibale eza économique ya misa toza politique ya mine eza sociologique na plan politique ba moni ke Congo telemeli bango penza na Rwanda moyen balo balisusu ba telemeza susu te nde balingi basimbisa gouvernement touche toke no solola na M23 soke ezalaka pona biso toyebi bazalaka te nde mokonzi mboka lobaki eza koki vide ya mibale balingi tozonga sima bazwa makoki likolo na biso na ba pour parler oh ya Luanda eloko a misato eza na aspect économique walikale eza nde bwe masisi eza etonda bomengo makasi eza la olo eza la coltan eza la kasite biloko mingi etonda kuna na se ya mabele yangwana balingi na ngonga oyo baba ndo pie po baba ndo tinda biloko epa na bango aspect stratégique na militaire baibi so ozwi walikale oza na nzela liboso oza na chopo soko ti chopo na nzela territoire ba fwasende tina vila kisangano kiozo nzela mai oya fleuve Congo ke ti Kinshasa ti Congo central nzela mibale kaka na chopo wana okoki kokosa chwapa okoti Mongala okiti mai ndombe kwilu ozwi Kinshasa
baiso zete civil bazali na bubangi pamba te batomboki ba 23 bazali kokoba kobotola mboka mingi na etano mobimba etuka talantina basengi na bakonzi basala manso mpo ete bitumba bisukisama kaka lelo bondongwani bozalaki na territoire ya Walikale baiso zete civil babisika bie balimbo la biso ete batomboki bana bakomi penza pene pene na pinga wita engumba goma fiston isemwami pono laka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami Sika lina kanabiso etandu ya masano Ekolo Congo démocratique esuki na molongo ya mibale na ba medaille tuku mibale na championnat ya Afrika ya boxe tobi botui e Kinshasa ya mbaki kino mokolo mposo moliki Maroc nde ezali na esika ya yambo Etikali mposo moko na mikolo mibale pona bobandi wa championnat ya minei ya lisano ya karate ya Grand Lac na Igumba Goma Na tournoi ball basketball Africa League na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu et longi match nangwa ya yambo liboso ya ba abeille ya Centrafrique championnat ya NBA championnat professionnel awane kulu America ya basketball et zongili wuto poso eliki to kumina troisième journée Lo sako na bino banso pe boyibu na etando ya masano ya lelo. Championnat ya Afrika ya box tobi botu ya mbala tuku mibale na moko e sukaki mokolo mposo moliki na Kinshasa e paye bitamaki pene na mposo moko e kolo Congo démocratique e suki bongo na molongo ya mibale na mamedaille tuku mibale na moko na championnat ya Afrika ya box e bitamaki na Kinshasa e kolo Maroc nde elungaki na mulongo ya yambo na ba medaille ya mingi koleka tulanda sango yangu na Valdo Yamba wezakini sika yangu puna VOA Lingala
Congo démocratique na bambano na ye tukumi bale libwa ya wolo mitano ya argent pe sambo ya bronze nde isilisi na mulongo ya mibale ya kondongwana ya Afrika ya babeti botu pe makofi eye ekangaki bikuke na yango mokolo ya mposo moleki na ngumba kisasa ekolo Maroc na bambano zomi ya wolo mwambe ya argent pe misato ya bronze nde isilisaki na mulongo ya yambo kondongwana makasi na championnat ya Afrika ya babeti botu pe makofi eye ezalaki kati na bikolo mibale wana na kategori ya Tugu motoba na motoba pe kokita elenge mwasi Brigitte Mbabi oyo azwaki esika na Jeux Olympiques ya Paris alongaki mbano ya wolo liboso ya Munir ya Maroc na bupekisami ya babeti Pirlolo na eteni tope round ya mibale. Na kategori ya tuku motoba na misato pe kokita mobeti makofi ya Maroc Zaki Doua akimaki etumba tope abandonaki liboso ya mbalai merveille ya Congo demokratiki na eteni ya mibale.
Makamoto trabayaki le na bimisi yango nyonso malika banoka anga na bando bimisi yango bieme na bimisi yango nyonso bato trabaye matrema makasi suko natali te emele wana motika mote bwana jwangoka wana longola seni ya Congo.
Nyembo Giselle na kategori ya tukumitano na sambo pe kokita akwisaki Cedar ya Maroc na bopekisami ya babeti Pirlolo na eteni ya misato. Na ngambo ya mibali na kategori ya tukusambo na mitano pe kokita David Chama akokisaki elaka na ye ya kolonga wolo moikongo demokratiki akweisaki na final Yassine ya Maroc na bupekisami ya babeti Pirlolo na eteni tope na round ya misato.
Nayoki esengo makasi paske ezalaki promese oyo na prometaki peuple congolais alors on a réalisé yango ezalaki vraiment facilité paske adversaire oyo azalaki adversaire détail a gagné kinga déjà une fois na Ghana alors oyo ezalaki lokola revanche na ndenge ezalaki na mabele na biso na lobaki ke na kozwa médaille d'or wana epui na kobeta ye nde na beti ye na arrêté na troisième round.
Esengeli bongo koyeba ete babeti makofi pe bipotu ya Maroc bamemamaki na engoma kisasa na mardi Kadija ye azali mobeti makofi ya yambo na molongo na kategori ya tuku mwambe na moko pe komata moyi Maroc alongaki mbano ya wolo liboso ya Kwaye Bernadette ya Cameroun.
Tournoi ya basketball Africa League ball ezali kobeta ma na Douala na Cameroun lelo. Show sport ya basketball ya Sud Kivu elongi match na yango ya mbo 79-61 liboso ya Baabeille ya Ekolo Centrafrique. Awana Ekolo Amerika championnat professionnel ya basketball ya NBA e bandaki mikolo motobasika lelo tokomi na 3e journée ba club lokola Los Angeles Lakers Golden State Warriors pe misusu basi balongi ba match na bango kino sika pe ba polite. LeBron James oyo akinda sango abetaki kutu mwa ba minute moke elongo na mwana waye Bronny James kati na club na bango ya Los Angeles na match na bango ya yambo ya saison eye. Lakers elongaki 110-103 Minnesota Timberwolves. LeBron James a lobaki ya kutika ko beta kobosa na match yango te na mibu tuku misato na libwa. LeBron James alakaki mibu meleki ete a kutika ko beta basketball professionnel tango a ko beta to akosana na club moko na mwana waye Bronny James oyo azalisika na mibu tuku mibale.
Na Kishasa kolikolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika sango ya lisano ya karate etikali mposo moko na mikolo mibale po na bobandi bwa championnat ya minei ya lisano liye ya etuka ya Grand Lac ekobeta mabongo na engumba Goma na Nord Kivu. Valdo Yamba.
Kondongo na yaminei tope 4e edition ya tournoi ya karate ya Bondeko pe Kimia na bikolo ya Grand Lac e lengelami uta mokolo ya Motoba kino mokolo ya Zomi na sanza ya Zomi na moko na Goma kuna na Nord Kivu. Pona mbala ye ya motu ya izali lulenge kondongo na ena etiami miso na bakambi ya karate ya Molongo ilubi Francis Pandemoya ye azali moko ya bakambi ya baleupa karate ya Kongo Demokratiki.
En tout cas eza vraiment fierté parce que banda ilowa tournoi mobe car presque amical, mais la quatrième édition est commis vraiment par événement WKF vraiment la Fédération mondiale enregistrant on a par événement là et en tout cas ils ont la fierté ils ont l'accès ils ont commis vraiment au grandir, c'est à dire côté organisation et c'est un standing mort vraiment et mata
na lolenge na bango ya koluka kusa la bokeseni ata kukongo demokratiki nde eko yamba bikolo mosusu bakambi ya karate bazui mokano ya kupesa isika mingi mingi na bilenge ilobi pandemo ya
moment toza vraiment fin prêt tournoi ana ils ont vraiment relevé mingi ils ont la première fois na bango en tout cas mutumoko taroya na tournoi oyo atana 4 participations alors que l'équipe na biso bien avant tout a une mauvaise culture yako pérenniser ba talent tant toye na staff technique tobi cette histoire il faut ici là plus mutaza jeune plus ça dans la fraîcheur plus ça physiquement bon plus ça capable yako comprendre philosophie technique et tactique ya entraîneur
katina bilenge izali bongo na elenge mwasi Yohane Palamba oyo ekozala mbala na ye ya kuzwa isika na kondongo na ya karate ya bikolo ya Grand Lac.
Za première fois nangana kende kopartipe na tajen na za lokolo ya babenga mwana nsuka na ekipe nationale na singei ba ene nanga babetelanga ma masolo ndenge nini elekanaka e a partir de la nazwai mwa baide na ke kuna kosala ku bajete na ke kuna mpona remporte medaille e na ife drapo pei kumbuka ezala fier na biso tozokende kuna kozwa ba medaille nyonso.
Kokesana na kondongo na ya tajel oyo elekaki Emmanuel Makweno ya Congo Demokratiki akani kolonga sembano ya holo na mumekano ya bamasanga tope épreuve par équipe
to banaide la préparation tajel ya tout objectif pour nangeza médaille d'or parce que tajel 3 na pesa ki vraiment le meilleur de moi pe na même ki équipe nanga na finale pe to rapporter ki médaille d'argent tajel la tout o eza pour nanga eza médaille d'or pe comme ma susu pour na tout conseil pe sambo kana
sanga de bongo ko yeba ite kolongo la bikolo ya Grand Lac ye eko zwa esika na kondongo na ye bikolo misato nde e bengi sa miloko la papaya ezali bongo Afrique du Sud, Tchad na Mozambique.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.
Sango isusu suka ya mposo iliki tambola ki malamu pona basani ba leopard baiki na ba Claude na bango Yohane Wisa achaki mingite ni balete apesa kinzila na Brentford kulunga mingite ni nei na misato Ipswich na Premier League ya Angleterre. Yohane Wisa utai kuzunga simana kupema mposo msanza moko na kuzuka na likolo kaka simana kuchia mungete ya ba second na match ya yambo ya ekipe na ye na championnat ya Angleterre. Tino bongo na ngambo na ye pe achaki mungete ya kitoko penza pe apesa kinzela na Spartak Moscou kulunga mingete mibali na libungu tulu makashaka na championnat ya Russie. Zokande Moyambi Lionel Mpasi ye pe achaki mungete ya pimbo penza na moto pe apesa kinzela nzela na ekipi na ye kokokana na Lorient na championnat ya Ligue 2 ya France. Sango eyinde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matundu mingi, topesi pe Baldo Yamba oyo apesaki biso maboko na etando ya masano kati ya motu ya ezalaki ete cette cocune oyo ezali moyi opposition ya ekolo Congo Démocratique akokoba kosambata na koutaka boloko bazuzi baboyi ete apesama botikami ya mwa ntango, kasi bayinzinganzinga na ye bakundoli ete akweyaki mpona lipasu azwaki yambo na bokangami mpe bapameli mokano eye ya bazuzi. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mpe lokola na Lionel Kaima na Helen bai bapesaki biso maboko, onzela ya singa matondo mpe lokola na Antoine Roger Bolamba mpona misungi na ye na sango. Sango esusu nde tozwi yango na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube mpe misusu. Tokoba kolanda lakala Amerika tokopesa bino mikolomie sango ya sikisiki mpo ezali mapona mi ezalaki wabino Edi Isango.